Blaðsíða 139. Þegar ég var á þínum aldri í sveit hjá Grími bónda og blesastöðum, var unnið hörðum höndum á daginn og áður en gengið var til náða á kvöldin, skiptust allir á að fara með vísur og segja sögur. Mikið var það nú gaman og uppbyggilegt fyrir litla stúlku. Þó þú teljist varla lengur lítil, þá var það eitthvað í þá veru sem ég hafði vonast til að þú kynntist í sveitadvölinni. Mér sérstaklega minnistætt þegar fólkið á bænum gerði sér dagamunum helgar og lék sér að því að botna vísur. Það gerist þannig að einhver slær fram fyrirparti og síðan verða hinir að reyna botna vísuna. Ég alveg viss að Björn bóndi kann þetta og hefði gaman að því að taka upp slíkt á bænum sínum. Hér fyrirpartur sem þú getur fengið hann til að botna. Unaðs fögur sólin skín, svífur burtu þjóst. Ég hlakka til að sjá frá þér næsta bréf með vísunni fullgerðri. Jæja, elsku barni mitt, hún amma þín og hann afi þín senda þér bestu kveðjur. Þau gáðu þér smá pening sem ég lagði inn á bókina þín í bankanum. Gjaldkerinn miskildi þetta eitthvað og lét mig hafa latóseðla sem ég sendi þér í pósti ef ske kynni að þú gætir eitthvað nota þá. Þú getur þá keiftir eitthvað holt og gott í maturuverslunum fyrir þá, en maður verður aldrei of gamall til að borða epli. Reyndu svo að nota ullarsokkana, vettlingana, húfuna og trefilinn frá ömmu, þótt þetta klægi.